ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในการพัฒนาชีวิตทั้งหลาย การบรรยายครั้งนี้จะกล่าวโดยหัวข้อว่าส่วนประกอบและโครงสร้างของชีวิต สิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั้นก็มีส่วนประกอบเป็นเครื่องประกอบแล้วก็มีรูปโครงที่สร้างขึ้นมาอย่างไรเหมือนกับสิ่งทั้งหลายด้วยเหมือนกันถ้าเรารู้เรื่องนี้ดีก็จะรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั่นดี จึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาส่วนประกอบและโครงสร้างของชีวิตเพราะว่าชีวิตไม่ได้ประกอบขึ้นด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวล้วนๆในลักษณะง่ายๆเหมือนตุ๊กตาที่ปั้นขึ้นด้วยดินเหนียวกับน้ำนี่เราจึงต้องสนใจหรือยอมอดทนศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้มีส่วนซับซ้อนทั้งฝ่ายรูปธรรมและฝ่ายนามธรรมและก็อย่างน่าประหลาดมหัศจรรย์ด้วยการที่จะรู้เรื่องชีวิตและส่วนประกอบของชีวิตนั่นมันต้องพิจารณากันที่ส่วนประกอบหรือส่วนผสมหรือสิ่งที่จะมาประกอบกันเป็นชีวิตนั่นเองหลักทางพุทธศาสนาอีกหลายๆศาสนาในอินเดีย มีกล่าวตรงกันอยู่อย่างหนึ่งคือว่าสิ่งต่างๆจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตล้วนประกอบขึ้นด้วยสิ่งที่เรียกว่าธาตุธาตุหรือธาตุคำว่าธาตุเป็นคำสุดท้ายสำหรับการที่จะแยกส่วนออกไปแล้วก็ไปสิ้นสุดกันลงเพียงสิ่งที่เรียกว่าธาตุแล้วก็พอเพราะอุปกรณ์การศึกษาแยกแยะในสมัยโบราณไม่ได้ละเอียดละออมากเหมือนเดี๋ยวนี้การศึกษาแยกแยะจึงไปสิ้นสุดลงที่คำว่าธาตุแล้วก็ตรงๆกันเกี่ยวกับจำนวนของธาตุลักษณะของธาตุคือว่ามีธาตุอยู่6ธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณรวมเป็น6ธาตุ6ธาตุนี้ประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าชีวิตควรจะเข้าใจความหมายของสิ่งเหล่านี้พอสมควรคือคำว่าธาตุนี่หมายถึงคุณสมบัติของสิ่งนั้นๆ ในการทำหน้าที่ประกอบกันเป็นสิ่งใหม่ ไม่ได้หมายถึงไอ้ปรากฏการณ์ภายนอกที่เห็นๆกันอยู่แล้วก็เรียกกันอยู่อย่างนั้นเช่นธาตุดินธาตุน้ำธาตุดินหมายถึงดินธาตุน้ำหมายถึงน้ำธาตุไฟหมายถึงไฟธาตุลมหมายถึงลมธาตุอากาศก็หมายถึงอากาศเหล่านี้ก็หาไม่ที่ควรจะรู้ก่อนเพียงสี่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินหมายถึงคุณสมบัติที่กินเนื้อที่มันจึงกลายเป็นของแข็งเพราะมันกินเนื้อที่มันรุกเนื้อที่สำหรับจะยึดกันเป็นโครงสร้างขึ้นมาได้ธาตุน้ำหมายถึงคุณสมบัติที่ยึดเกาะให้ติดกันที่จะเห็นได้ในลักษณะของน้ำน้ำพยายามจะรวมตัวเป็นสิ่งเดียวกันจะเกาะเป็นก้อนเดียวกันจะเกาะเป็นก้อนเดียวกันอยู่เสมอ แต่แล้วมันก็มีลักษณะเป็นของเหลวไหลได้แต่คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของมันก็คือการยึดเกาะให้ติดกันนี่เรียกว่าคุณสมบัติของธาตุน้ำสำหรับธาตุลมในธาตุไฟหมายถึงคุณสมบัติที่ร้อนแสดงความร้อนและแสดงการเผาไหม้ธาตุลมก็หมายถึงการเคลื่อนไหวแก๊สมีอาการเคลื่อนไหวลอยไปมาอยู่เป็นปกติเราจะเห็นได้ง่ายๆเช่นในเนื้อของคนเราตัดเนื้อมาสักท่อนหนึ่งก้อนหนึ่งก็จะเห็นว่าส่วนที่เป็นของแข็งเป็นใยเนื้อก็ยึดกันอยู่นั่นก็มีและส่วนที่เป็นของเหลวคือเลือดเป็นต้นก็มีในความอบอุ่นหรืออุณหภูมิมันก็มีอยู่ระดับหนึ่งในอาการที่เป็นแก๊สสิ่งที่เป็นแก๊สอันละเอียดระเหยอยู่เป็นปกตินี่ก็มีนั่นมันกำลังรวมกันอยู่เป็นเนื้อก้อนหนึ่งถ้าแยกออกเป็นส่วนส่วนก็คือเหตุธาตุทั้งสี่ดังนั้นคำว่าธาตุดินไม่จำเป็นจะต้องหมายถึงแผ่นดินหรือก้อนดินหมายถึงสิ่งที่มีคุณสมบัติกินเนื้อที่เป็นของแข็งธาตุน้ำก็หมายถึงคุณสมบัติที่ทำให้เกิดการเกาะยึดกันธาตุไฟก็คืออุณหภูมิตามมากตามน้อยแต่มันมากมันก็มีการเผาไหม้ที่นี่ก็ธาตุลมคือการระเหยของแก๊สซึ่งมีอยู่ตามมากตามน้อยถ้ามันใหญ่โตก็เป็นพายุได้สี่ธาตุนี้เป็นธาตุฝ่ายวัตถุหรือฝ่ายรูปธรรมเป็นส่วนประกอบของชีวิตที่เป็นส่วนรูปธรรมคือร่างกาย มีอยู่สี่ธาตุมีธาตุที่ห้าเรียกว่าอากาศธาตุแปลว่าที่ว่างสำหรับจะให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นอาศัยอยู่สิ่งที่มีคุณสมบัติว่างให้สิ่งอื่นเขาอาศัยได้นั่นก็คือธาตุอากาศหรือธาตุว่างต้องมีถ้าไม่มีสิ่งต่างๆก็มีไม่ได้เพราะไม่มีที่อาศัยนี่ก็เป็นธาตุนับเป็นธาตุธาตุหนึ่งด้วยเหมือนกันมีคุณสมบัติเป็นที่รองรับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงให้ตั้งอาศัยอยู่ได้นี่ธาตุสุดท้าย คือธาตุวิญญาณหรือธาตุจิตธาตุใจนี่เป็นการกล่าวตามหลักวิชาความรู้ร่วมกันในประเทศอินเดียในสมัยโบราณรวมทั้งพุทธศาสนาด้วยเรียกว่าธาตุจิตหรือธาตุใจหรือธาตุวิญญาณไม่เหมือนกับห้าธาตุข้างต้นเพราะมันเป็นธาตุฝ่ายนามคือน้อมไปได้ถึงมาถึงคิดนึกรู้สึกได้นั่นเองไม่ใช่วัตถุไม่มีวัตถุไม่มีตัววัตถุแต่เป็นคุณสมบัติที่รู้สึกอะไรได้น้อมไปได้น้อมไปได้ตามอารมณ์ที่มากระทบนี่ถือเป็นธาตุสำคัญที่ทำให้เกิดมีสิ่งที่มีชีวิตซึ่งมีความรู้สึกส่วนอากาศธาตุนั้นจะเรียกว่าสำคัญก็ได้ไม่สำคัญก็ได้แต่มันก็สำคัญที่ว่าถ้าไม่มีธาตุอากาศธาตุว่างแล้วก็ไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้ไม่มีที่ให้ตั้งทั้งธาตุที่เป็นฝ่ายวัตถุฝ่ายร่างกายดินน้ำไฟลมนี่ก็ตั้งอาศัยอยู่บนที่ว่างธาตุที่เป็นรูปธรรมหรือเป็นฝ่ายร่างกายนี่จะเป็นที่ตั้งที่อาศัยแห่งธาตุจิตธาตุวิญญาณนั่นอีกทีหนึ่งแปลว่าทั้งหกธาตุเมื่อสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วอาศัยกันถึงที่สุดแล้วมันก็เกิดมีสิ่งที่มีชีวิตดังนั้นชีวิตคนคนหนึ่งจึงประกอบอยู่ด้วยธาตุหกธาตุเป็นพื้นฐานทำความเข้าใจให้ชัดเจนในข้อนี้พวกที่เป็นรูปหรือเป็นวัตถุมีอยู่สี่ธาตุที่เป็นนามหรือเป็นจิตมีหนึ่งธาตุส่วนที่เป็นเพียงที่ว่างที่ตั้งอาศัยให้ของอื่นตั้งอาศัยอยู่ได้นั้นหนึ่งธาตุ นี่ก็น่าสนใจหรือน่าอัศจรรย์ที่ท่านจัดสิ่งที่มีคุณสมบัติเป็นที่ว่างให้สิ่งอื่นได้อาศัยนั่นก็จัดเป็นธาตุหนึ่งด้วยเหมือนกันแล้วก็เลยได้ธาตุเป็นหกธาตุขึ้นมาที่ในหกธาตุนั้นเป็นเรื่องของวัตถุหรือรูปธรรมทั้งสี่ธาตุเป็นเรื่องของจิตหรือวิญญาณที่หนึ่งธาตุนั่นเป็นกลางๆเป็นที่ตั้งที่อาศัยมีของธาตุอื่นๆที่หนึ่งธาตุนี่ก็จะได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของคนเราคือถือว่าเมื่อร่างกายได้เกิดมามีชีวิตเป็นชีวิตเป็นคนขึ้นมาแล้วย่อมสมบูรณ์อยู่ด้วยธาตุทั้งหกพร้อมที่ทำหน้าที่ของแต่ละธาตุ ทีนี้ธาตุที่เป็นวัตถุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่ก็ให้เกิดอายตนะส่วนที่เป็นวัตถุคือไม่ใช่จิต ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมให้เกิดอายตนะที่เป็นวัตถุที่เป็นภายในก็คือให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายที่แท้มันเป็นระบบหนึ่งเป็นระบบหนึ่งหนึ่งระบบตาระบบหูระบบจมูกระบบลิ้นระบบกายนี่แหละเป็นอายตนะอยู่ภายนอกตัวคนอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าอายตนะภายนอกได้แก่รูปที่จะมากระทบตาเสียงที่จะมากระทบหูกลิ่นที่จะมากระทบจมูกรสที่จะมากระทบลิ้นโผฏฐัพพะที่จะมากระทบผิวหนังเป็นความรู้สึกทางผิวหนังมันได้เป็นอายตนะประเภทที่เป็นวัตถุขึ้นมาห้าคู่ทีนี้ส่วนที่เป็นวิญญาณธาตุนั่นน่ะมันก็เกิดอายตนะภายในคือจิตหรือมโนขึ้นมาแล้วก็มีของคู่การเป็นอายตนะภายนอกคือธรรมารมณ์ต่างๆที่จะเข้าไปกระทบจิตให้จิตรู้สึกได้มันจึงเป็นคู่เดียวฝ่ายจิต5คู่ฝ่ายวัตถุคำว่าอายตนะอายตนะนี่แปลว่าสิ่งที่สัมผัสได้รู้สึกได้สามารถทำการสัมผัสได้และสามารถจะรู้สึกได้คือตารู้จักรูปหูรู้จักเสียงจมูกรู้จักกลิ่นเป็นต้นถ้าว่าคนเราไม่มีอายตนะเหล่านี้คือไม่มีระบบตาระบบหูระบบจมูกระบบลิ้นระบบผิวหนังแล้วมันก็ไม่รู้สึกว่ามีอะไรที่เป็นวัตถุโลกก็เลยไม่มีที่โลกมันปรากฏว่ามีอยู่อย่างที่เรารู้สึกอยู่นี่ก็เพราะว่าเรามีระบบตาหูจมูกลิ้นกายและถึงกันข้าวกับสิ่งที่มีอยู่ในภายนอกเหล่านั้นคือรูปเสียงกลิ่นรสปฐพะธรรมารมณ์ที่ส่วนฝ่ายระบบจิตนั่นก็มีอาจตนะภายในที่เรียกว่าจิตก็ได้เรียกว่ามโนโดยทั่วไปเรียกว่ามโนมีคู่กระทบก็คือความรู้สึกต่างๆที่ได้เคยรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายมาแต่ก่อนเหลืออยู่เป็นสัญญาในอดีตสัญญาในอดีตเนี่ยทำให้เกิดความรู้สึกมีความคิดเป็นอะไรขึ้นมาสำหรับจะกระทบจิตเรามีระบบร่างกายระบบจิตใจระบบร่างกายก็มีแยกได้เป็น5ส่วนระบบจิตใจก็มีอยู่เพียง1ส่วนทั้งหมดล้วนแต่อาศัยระบบที่ว่างคืออากาศให้ตั้งอยู่ได้ ทีนี้พิจารณาดูโดยละเอียดอีกนิดหนึ่งก็เช่นว่าตาหูเป็นต้นนี้มันต้องมีส่วนที่เป็นเนื้อเป็นธาตุดินเป็นก้อนลูกตาแล้วก็มีที่ละเอียดชั้นละเอียดประณีตเป็นประสาทเรียกว่าประสาทตาประสาทตาได้อาศัยลูกตารวมกันเป็น1ระบบเรียกว่าระบบตาหูก็มีประสาทหูรวมกันกับตัวหูเป็นระบบหูที่จะได้ยินอะไรได้จมูกก็มีประสาทสำหรับจะรู้กลิ่นแล้วก็มี เนื้อจมูกเป็นที่ตั้งลิ้นก็มีประสาทที่ลิ้นแล้วก็รู้รสที่ลิ้นทางลิ้นผิวหนังนี่ก็มีประสาทอยู่ทั่วไปจึงรู้ความรู้สึกทางผิวหนังได้นี่เป็นเรื่องฝ่ายวัตถุไม่ใช่เรื่องฝ่ายจิตใจแม้จะเป็นเรื่องระบบประสาทก็ยังเป็นเรื่องฝ่ายวัตถุที่ให้ความสะดวกความพร้อมที่ให้จิตให้ฝ่ายจิตมาทำหน้าที่รู้สึกดังนั้นในพวกกายพวกรูปทั้งหลายก็เป็นเสมือนหนึ่งที่ตั้งที่อาศัยที่ทำงานเหมือนกับออฟฟิศสำหรับทำงานของพวกจิตหรือพวกระบบจิตระบบจิตตั้งอาศัยเป็นที่ทำงานอยู่ที่ระบบวัตถุหรือรูปหรือกายรวมเข้าเป็นคนเดียวกันเป็นคนคนหนึ่งซึ่งจะต้องมีสิ่งเหล่านี้อย่างครบถ้วนครบถ้วนถ้าเราจะรู้จักสิ่งต่างๆในโลกอันนี้มันพูดยากว่าถ้าเราจะมีให้เกิน6จะได้หรือไม่มันก็จะได้เหมือนกันแล้วมันก็จะได้รู้สึกอะไรอีกบางอย่างซึ่งเดี๋ยวนี้เราไม่รู้สึกเพราะเรามีเพียง6มีเครื่องมือจะรู้สึกเพียง6ก็รู้สึกได้เพียง6ถ้าเรามีเครื่องมือลดลงมาเพียง5เพียง4เราก็จะรู้จักสิ่งต่างๆในโลกเพียง5หรือเพียง4มีลดมาเพียง3เพียง2เช่นมีแต่ระบบตากับระบบหูไม่มีระบบอื่นๆก็เหลืออยู่แต่2ระบบแต่เดี๋ยวนี้มันได้เป็นมาอย่างนี้แล้วเป็นธรรมดาสามัญในสิ่งที่มีชีวิตมี6ระบบเป็นฝ่ายร่างกาย5ระบบเป็นฝ่ายจิต1ระบบก็ทำงานประสานกันอย่างดีที่สุดที่มันเป็นส่วนกายหรือส่วนรูปนี่ก็เรียกพวกรูปจัดเป็นพวกรูปที่เป็นส่วนจิตวิญญาณนั้นเรียกว่าเป็นส่วนนามจึงมีกลุ่มรูปอยู่ห้าส่วนประกอบแล้วมีกลุ่มนามอยู่หนึ่งส่วน คำว่ารูปนี่มีความหมายสองชนิดทำให้กำกวมได้รูป ในความหมายหนึ่งก็คือสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาสิ่งที่เราจะเห็นได้ด้วยตาก็เรียกว่ารูปเช่นคำว่าฟอร์มคำว่าไซต์นี่ก็คือรูปภาษาบาลีก็เรียกว่ารูปที่ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของวัตถุไม่เกี่ยวกับเห็นด้วยตาหรือไม่เกี่ยวกับตาอย่างเดียวเกี่ยวกับอย่างอื่นก็ได้เป็นฝ่ายวัตถุก็เรียกว่ารูป เพื่อจะแยกกันนะให้ชัดสักหน่อยรูปในความหมายที่ว่ารู้สึกได้ด้วยตานั่นนะเราใช้คำว่าฟอร์มที่ส่วนรูปที่มันยังเป็นวัตถุที่ไม่ใช่จิตใจเป็นรูปอะไรก็ได้ก็เรียกว่าคอร์ปอเรียลิตี้ทั้งฟอร์มและทั้งคอร์ปอเรียลิตี้นี่เรียกเป็นบาลีว่ารูปด้วยกันทั้งนั้น แต่มันก็ต่างกันมากคำว่าฟอร์มสำหรับตาอย่างเดียวคำว่าคอร์ปอเรียลิตี้หมายถึงหูจมูกลิ้นกายอะไรด้วยก็ได้เป็น5อย่างคือเป็นฝ่ายรูปธรรมมีลักษณะเป็นรูปธรรมนั่นน่าจะเรียกให้มันชัดเจนสักหน่อยว่ารูปเรียกว่าฟอร์มรูปธรรมเรียกว่าคอร์ปอเรียลิตี้แต่ไอ้รูปที่เรียกว่าฟอร์มมันก็เป็นคอร์ปอเรียลิตี้ด้วยเหมือนกันนี่มันลำบากในการที่จะพูดจา แต่เมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็พูดได้เราเข้าใจได้มันมีกลุ่มรูปเป็นพวก corporeality มีกลุ่มนามหรือจิตเป็น mentality หมายถึงนามนามทั่วไปจะจิตหรือจะไม่ใช่จิตหรือจะเป็นเจตสิกเรียกก็ตามเรียกว่าเป็นนามเป็นนามถ้าพูดว่าจิตมันหมายถึงกับจิตที่รู้สึกอะไรได้ไม่หมายถึงส่วนประกอบของจิตนี่ก็จึงใช้คำว่านามให้ความหมายมันกว้างออกไปหมายถึงที่เป็นจิตก็ได้ที่เป็นเจตสิกคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตก็ได้เรียกว่านามนี่เราจะมองเห็นได้ว่าคนเราคนหนึ่งประกอบอยู่ด้วยรูปและนาม คนคนหนึ่งมีส่วนที่จะเป็นรูป4คือดินน้ำลมไฟที่เป็นนาม1คือธาตุวิญญาณเมื่อมีอากาศธาตุหรือที่ว่างเป็นสื่อสำหรับให้ตั้งอาศัยให้สัมพันธ์อะไรกันได้ มันเข้าใจคำว่านามและรูปให้ชัดเจนเป็นสิ่งที่ต้องอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีรูป นามหรือใจก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีใจรูปหรือนามก็ไม่มีอะไรจะชักให้เคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี่จึงต้องประกอบอยู่ด้วยรูปและนามคือส่วนร่างกายและส่วนจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวอันหนึ่งอันเดียวกันเสมอไปเพราะพอแยกออกจากกันเข้ามันก็ตายถ้ามันเข้ามาถึงกันเข้าอาศัยกันอยู่มันก็ไม่ตายมันทำอะไรได้นี่คือสิ่งที่เรียกว่ารูปนามหรือนามรูปในภาษาบาลีก็เรียกว่านามรูปทั้งสองอย่างรวมกันเป็นสิ่งเดียวคำพูดนี้เป็นเอกวจนะเป็นสิ่งเดียวเรียกว่านามและรูปเพราะเหตุที่ว่าแยกกันไม่ได้สิ่งเดียวจึงมีสองสิ่งซึ่งรวมกันอยู่เป็นสิ่งเดียวแล้วก็เรียกว่านามรูปนามรูปหรือที่เราจะเรียกกันโดยสมมติว่าเป็นคนคนหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งโดยเรียกโดยสมมติว่ามนุษย์คนหนึ่ง แต่ถ้าเรียกตามความเป็นจริงของมันก็คือนามและรูปที่ประกอบกันอยู่ที่นี่จะต้องรู้จักสิ่งเหล่านี้ไปตามลำดับที่มันจะทำให้มีเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวหรือมีหน้าที่การงานหรือมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาได้จะดูกันในส่วนที่เป็นฝ่ายรูปฝ่ายกายนะฝ่ายร่างกายนะก่อนเรามีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอย่างที่กล่าวแล้วผสมกันร่วมมือกันอย่างถูกสัดส่วนมันก็เกิดอายตนะที่เป็นภายในคือตาหูจมูกลิ้นกาย5ที่เป็นภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์5เป็นคู่กัน5คู่ทีนี้ที่เป็นรูปนี่ก็เพราะว่ามันเป็นรูปธรรมเรียกว่ารูปธรรมหมดทั้ง5คู่ทั้ง5คู่เรียกว่ารูปธรรมหมดไม่ใช่รูปเพียงสิ่งเดียวที่คู่กันกับตานั่นก็รูปแล้วก็เป็นรูปธรรมด้วยเหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกาย5นี่ก็เป็นรูปธรรมรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์5นี่ก็เป็นรูปธรรม5คู่ซึ่งมีธรรมชาติของมันว่า ถ้าถึงกันเข้าเมื่อไรก็จะเกิดวิญญาณคือวิญญาณธาตุมาทำหน้าที่เกิดวิญญาณปรากฏ คือเมื่อตากระทบกันเข้ากับรูปก็เกิดวิญญาณทางตาเมื่อหูกระทบกันเข้ากับเสียงก็เกิดวิญญาณทางหูจมูกกระทบกันเข้ากับกลิ่นก็เกิดวิญญาณทางจมูกลิ้นกระทบกันกับรสก็เกิดวิญญาณทางลิ้นผิวหนังผิวกายหรือกายเนี่ยกระทบกับโผฏฐัพพะคือสิ่งที่มากระทบผิวหนังก็เกิดวิญญาณทางกายหรือทางผิวหนังนี่เราก็มีวิญญาณ5 ไปตามจำนวนของอายตนะที่มีอยู่ซึ่งจะต้องจับใจความที่สำคัญที่สุดให้ได้ว่าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกกระทบกันเมื่อใดก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณขึ้นที่อายตนะนั้นนั้นคือที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายนะ อายตนะภายในคือสื่อที่อยู่ภายในอายตนะภายนอกคือสื่อที่อยู่ภายนอกพอเท่ากระทบถึงกันข่าวแล้ว ก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณจากวิญญาณธาตุจากวิญญาณธาตุที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาทำหน้าที่ปรากฏขึ้นที่อายตนะเหล่านี้นี่เป็นวิญญาณ5ชนิดที่เนื่องกันอยู่กับวัตถุหรือร่างกายทีนี้ไปดูฝ่ายจิตใจบ้างอาจารณะภายในคือมโนหรือใจได้กระทบกันเข้ากับธรรมารมณ์คือสิ่งที่เป็นความรู้สึกทางใจมันก็เกิดวิญญาณคือมโนวิญญาณขึ้นมาเป็นฝ่ายใจเอามารวมกันเข้ากับวิญญาณฝ่ายกายที่มีอยู่5ก็เลยได้เป็น6วิญญาณ6วิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจมันเป็นวิญญาณ6 อายตนะก็ได้เป็น6ที่อยู่ข้างในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ อายตนะที่อยู่ข้างนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ มันเลยเป็นเรื่อง6ทั้งนั้นถ้าเอามารวมกันเข้าทั้งฝ่ายนามและฝ่ายรูปถ้าแยกกันอยู่ฝ่ายรูปมันจะได้5ระบบฝ่ายนามหรือฝ่ายจิตมันจะได้1ระบบอย่างนี้เสมอไปทีนี้ก็ดูพฤติต่อไป ว่าเมื่ออายตนะภายนอกอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกถึงกันเข้าแล้วก็เกิดวิญญาณตามชื่อของอายตนะนั้นนั้นนี่เกิดวิญญาณมันเลยได้เป็น3เศร้าเป็น3เศร้าขึ้นมาตัวอย่างเช่นตากระทบรูปเกิดวิญญาณทางตามันได้เป็น3สิ่งขึ้นมาคือตากับรูปและวิญญาณทางตาเป็น3อย่างนะปนกันไม่ได้แล้วมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันด้วยส่วนที่เป็นระบบตาที่เป็นระบบรูปข้างนอกพอถึงกันข้าวก็เกิดวิญญาณทางตานี่เป็นนามเป็นฝ่ายนาม3อย่างนี้ทำงานด้วยกันอยู่คือถึงกันอยู่หรือว่าวิญญาณทางตารู้สึกต่อสิ่งที่เรียกว่ารูปโดยอาศัยตานี่ก็เรียกว่าผัสสะผัสสะคำนี้สำคัญมากเป็นเงื่อนต้นเป็นต้นตอเป็นที่รวบรวมแห่งเรื่องทั้งหลายทั้งปวงคำว่าผัสสะผัสสะ หรือบางทีก็เรียกว่าสัมผัสสัมผัสก็เหมือนกันจะเรียกว่าผัสสะหรือจะเรียกว่าสัมผัสมันก็คือการกระทบของสิ่งทั้งสามคืออาจารณะภายในอาจารณะภายนอกและวิญญาณถ้าเข้าใจกลไกของสิ่งเหล่านี้ให้ดีแล้วก็จะง่ายนี่มันมาถึงว่าอายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอกเกิดวิญญาณเมื่อสามประการนี้ยังถึงกันอยู่ยังไม่แยกจากกันนี่เรียกว่าผัสสะที่ขั้นมีผัสสะแล้วก็เป็นเหตุให้มีเวทนาคือรู้สึกเป็นเวทนาขึ้นที่อายตนะที่ระบบประสาทที่ทำให้รู้สึกได้เป็นเวทนาเวทนาที่เป็นสุขเวทนาที่เป็นทุกข์เวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์ขั้นเวทนาเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วมันก็เป็นเหตุให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสัญญาคือความมั่นหมายในเวทนานั้นว่าเวทนานั้นเป็นอย่างไรเป็นเวทนาดีชั่วเวทนาสุขทุกเวทนายิ่งเวทนาชายเวทนาอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้เรียกว่าสัญญาความมั่นหมายก็ได้เกิดขึ้นในสิ่งนั้นขั้นสัญญามั่นหมายเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าสังขารคือความคิดนานาชนิดเกี่ยวกับสัญญานั้นสัญญาหมายมั่นว่าอย่างไรมันก็จะเกิดความคิดอนุโลมกันกับสัญญานั้นเสมอนี่ก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าสังขารที่นี่เมื่อมีสังขารอย่างนี้เราก็ได้ครบได้วิญญาณที่เมื่ออาจนะนอกในกระทบกันก็ได้เวทนาได้สัญญาได้สังขารมันก็รวมเป็นห้าวิญญาณนี่ทำหน้าที่ได้หลายระยะแรกกระทบของอายตนะก็เกิดวิญญาณทางอายตนะขั้นเกิดเวทนาเป็นต้นแล้วมโนก็สัมผัสเวทนานั่นอีกทีหนึ่งก็เกิดวิญญาณทางมโนนั้นวิญญาณจึงเกิดได้ทั้งต้นทั้งตรงกลางทั้งข้างปลายเรียงลำดับจึงเรียงมาไว้สุดท้ายเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทบทวนให้เข้าใจอย่าให้ฟันเฟือได้เพราะว่าเมื่อตายกตัวอย่างกรณีของตาเมื่อตากับรูปกระทบกันก็จะเกิดวิญญาณทางตาสามอย่างนี้กำลังทำงานด้วยกันอยู่ก็เรียกว่าผัสสะเพราะมีผัสสะก็ต้องเกิดเวทนาคือรู้สึกซึ่งเป็นความรู้สึกยินดียินร้ายถูกใจไม่ถูกใจเกิดเวทนาแล้วก็ต้องเกิดสัญญาสำคัญมั่นหมายลงที่เวทนานั้นว่าเป็นอย่างไรต่อไปท่านมีสำคัญมั่นหมายอย่างไรแล้วก็เกิดความคิดความนึกที่จะกระทำเกี่ยวกับสิ่งนั้นนี่เรียกว่าสังขารเราเลยได้ครบห้าเรียกว่าขันธ์ทั้งห้าส่วนที่เป็นรูปเป็นระบบรูปเรียกว่ารูปขันธ์ส่วนที่เป็นเวทนาก็เรียกว่าเวทนาขันธ์ส่วนที่เป็นสัญญาเรียกสัญญาขันธ์ที่เป็นสังขารเรียกสังขารขันธ์ที่เป็นวิญญาณทุกขณะไม่ว่าตอนไหนรวมเรียกว่าวิญญาณขันธ์นี่ในชีวิตคนเราแต่ละวันละวันมันจึงมีการเกิดขันห้านี่รอบแล้วรอบเล่ารอบแล้วรอบเล่าจนจะนับไม่ไหวเดี๋ยวเกิดรูปประขันเกิดเวทนาขันเกิดสัญญาขันเกิดสังขารขันวิญญาณขันนี่คือปกติภาวะของชีวิตย่อมเกิดขันทั้งห้าอยู่อย่างนี้ที่นี่มันยังมีเรื่องที่สำคัญกว่านั้น หมายความว่าถ้าเกิดขันธ์แต่ละขันธ์ขันธ์ใดขึ้นมาแล้วมีจิตไปหมายมั่นด้วยอวิชชาว่าขันธ์นั้นเป็นตัวกูหรือว่าขันธ์นั้นเป็นของกูขึ้นมาอย่างนี้ไอ้ขันธ์เฉยๆก็กลายเป็นอุปาทานขันธ์กัดเจ้าของคือกัดจิตที่เข้าไปยึดถือเอาเป็นของตนขันธ์เฉยๆเรียกว่าขันธ์ถ้ามีอุปาทานก็ไปยึดเอาขันธ์นั่นกันแล้วก็กลายได้ชื่อหมายว่าอุปาทานขันธ์คือขันธ์ที่มีอุปาทานยึดครองขันธ์เฉยๆไม่ทำอะไรใครไม่หนักไม่เบาไม่เผ็ดไม่ร้อนไม่อะไรแก่ใครเป็นขันธ์เท่านั้นแต่ถ้าขันธ์นั้นมีการยึดมั่นโดยอุปาทานโง่มาจากอวิชชาจิตยึดมั่นขันธ์เป็นตัวกูเป็นของกูหรือเป็นตัวตนเป็นของตนมันก็เกิดความทุกข์เป็นอาการแห่งความทุกข์เป็นร้อนบ้างเผาลนบ้างหนักบ้างผูกมัดครอบงำย่ำยีทิ่มแทงบ้างนี่มันจึงเป็นทุกข์ขึ้นมาขันธ์กับอุปาทานขันธ์ต่างกันอย่างนี้ขันคือขันที่ไม่ได้ยึดถือจิตไม่ได้ยึดถืออุปาทานขันคือขันที่จิตยึดถือแล้วก็เป็นทุกข์นี่เรารู้เรื่องขันห้าล้วนๆไม่มีความยึดมั่นก็ไม่เป็นทุกข์รู้เรื่องขันห้าที่มีอุปาทานเข้าไปยึดแล้วก็เป็นทุกข์อุปาทานนี่คือความเข้าใจผิดให้เป็นตัวเป็นตนเกิดมาจากอวิชชาความโง่ของบุคคลนั่นเองนี่เราจึงมีทุกข์เรื่องมาจบลงที่ความทุกข์นับตั้งแต่มีธาตุดินน้ำลมไฟปรุงกันขึ้นเป็นอายตนะภายนอกภายในและสัมพันธ์การเกิดวิญญาณและเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดเวทนาเกิดสัญญาสังขารวิญญาณเป็นขันธ์ห้าถ้าไม่เกิดการยึดมั่นถือมั่นก็ดีไปไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้าไปเผลอไปเกิดยึดมั่นถือมั่นก็โดยเหตุใดก็ตามมันก็เป็นทุกข์นี่มันมาจบลงที่ความทุกข์อย่างนี้นี่ชีวิตธรรมดาสามัญของคนธรรมดาสามัญที่กล่าวอย่างนี้เรียกว่าเราดูกันในแง่ของขันธ์ห้าเกิดเป็นขันธ์ห้าแต่มีแง่อื่นวิธีทางอื่นที่จะดูอีกเรียกว่าในแง่ของปฏิจจสมุปบาทมันก็ไปเป็นเรื่องดำเนินไปจนถึงเป็นทุกข์เหมือนกันแต่คำกล่าวหรือวิธีพูดมันอาศัยหลักอีกอย่างหนึ่งตอนต้นเหมือนกันคอยฟังให้ดีจะว่ามาตั้งแต่ต้นที่สุดว่ามีธาตุทั้งสี่ประกอบกันขึ้นเป็นอาจรณะภายในภายนอกอาจจะนะภายในภายนอกถึงกันข้าวเกิดวิญญาณแล้วทั้งสามอย่างนี้ทำงานร่วมกันอยู่เรียกว่าผัสสะพอเกิดผัสสะแล้วก็ต้องเกิดเวทนาเกิดเวทนาที่เหมือนกันกับเรื่องขันธ์พอเกิดเวทนาแล้วไอ้แนวนี้จะนับไปเป็นเกิดตัณหาพอเกิดเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เกิดตัณหาคือความอยากโดยสมควรแก่เวทนานั้นเวทนาเป็นสุขก็อยากได้อยากเอาเวทนาเป็นทุกข์ก็อยากทำลายอยากตัดสายเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ก็โง่หลงไหลต่อไปไม่รู้ว่าจะทำอะไรนี่เรียกเกิดตัณหาคือความอยากไปตามหน้าของเวทนานั้นท่านเกิดตัณหาคือความอยากแล้วมันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติที่จะเกิดความรู้สึกก็มีตัวกูผู้อยากเรียกว่าอุปาทานแล้วก็อยากออกมาเป็นของกูเนี่ยตัณหาให้เกิดอุปาทานอย่างนี้เกิดอุปาทานแล้วก็เกิดภพคือความมีแห่งบุคคลนั้นก่อรูปขึ้นมามันก็มีความรู้สึกเป็นชาติเป็นบุคคลนั้นในความรู้สึกเป็นตัวกูเป็นของกูเต็มความหมายพอมีชาติเป็นตัวกูของกูแล้วก็เอาอะไรทุกอย่างมาเป็นตัวกูมาเป็นของกูมันก็เกิดทุกชนิดแปลว่าจบลงด้วยความทุกข์เหมือนกัน ในแนวที่มองดูเป็นขันธ์ทั้งห้ามันก็เกิดเป็นขันธ์ทั้งห้าแล้วก็ยึดถือเป็นตัวตนหรือของตนมันก็เป็นทุกข์ในแนวที่เป็นปฏิจจสมุปบาทก็เกิดมาตามลำดับตามลำดับตามลำดับจนอันสุดท้ายเกิดพบเกิดชาติเกิดตัวกูเต็มที่แล้วก็เกิดทุกข์ทุกข์เหมือนกันนี่ทุกข์ทั้งปวงนี่ที่นี่ฝ่ายวิญญาณธาตุดูฝ่ายวิญญาณธาตุซึ่งก็มันมีอาการคล้ายกันนี่มันห้าคู่ไปตามคู่ห้าคู่ห้าคู่จนเกิดอุปาทานและเกิดทุกข์ที่ทางฝ่ายน้ำหรือฝ่ายจิตมันคู่เดียวเท่านั้นคือมโนกับธรรมารมณ์จิตเกิดมาจากวิญญาณธาตุเหตุปัจจัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมแล้ววิญญาณธาตุซึ่งเป็นธาตุตามธรรมชาติก็ปรุงตัวเองได้เป็นจิตเป็นมโนขึ้นมาเมื่ออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกกระทบกันวิญญาณธาตุทำให้เกิดอายตนะภายในคือใจและเกิดอายตนะภายนอกที่จะมากระทบใจใจกับอารมณ์ของใจกระทบกันแล้วมันก็เกิดเป็นวิญญาณทางใจมันก็เลยได้สามอย่างอีกเหมือนกันหมดเลยสามอย่างคือตัวอายตนะภายในตัวอายตนะภายนอกและตัววิญญาณสามอย่างนี้ถึงกันอยู่ก็เรียกว่าผัสสะในกรณีของขันห้ามันก็เกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างเดียวกันเนี่ยด้านฝ่ายด้านจิตใจเกิดมาทางภายในจากต้นเหตุคือจิตใจ มันก็เลยเป็นที่ตั้งความยึดถือเป็นอุปาทานขันเป็นทุกอย่างเดียวกับเรื่องของฝ่ายวัตถุเรื่องของฝ่ายวัตถุห้าคู่เป็นขันล้วนๆไม่เป็นทุกข์พอยึดถือเป็นอุปาทานขันก็เป็นทุกข์ข้อนี้เป็นอย่างไรฝ่ายคู่จิตหรือคู่นามนั่นก็เหมือนกันมันก็เกิดอาจนะภายนอกภายในเกิดวิญญาณเกิดปัสสะเกิดเวทนาเกิดสังขารสัญญาสังขารวิญญาณทํานองเดียวกันพอยึดถือก็เป็นทุกข์ถ้านี่เป็นเรื่องธรรมดาก็คือไม่มีสติเพราะนั้นมันก็เกิดในแง่ของปฏิจจสมุปบาทถ้าจะเหลือไปในดูในสายปฏิจจสมุปบาทมันก็เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติอย่างเดียวกันกับที่เป็นเรื่องทางฝ่ายวัตถุที่นี่มีเรื่องสำคัญที่เราจะต้องรู้ตอนที่เรียกว่าผัสสะนะผัสสะของห้าคู่หรือของหนึ่งคู่ตอนท้ายนี่ก็ตามพอถึงผัสสะเกิดผัสสะแล้วนั่นมันมีทางแยกคือเป็นผัสสะที่มีสติกับผัสสะที่ไม่มีสติถ้าผัสสะตามธรรมชาติตามธรรมดาไม่มีสติคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นไปตามธรรมดามันก็เกิดเป็นตามธรรมดาเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติจนเป็นทุกข์ก็ผัสสะมันโง่ผัสสะนั่นมันโง่ไม่มีวิชาไม่มีปัญญาไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะเกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นผัสสะโง่ก็ได้เกิดไปตามลำดับตามลำดับตามลำดับจนกระทั่งเป็นทุกข์ถึงที่สุดที่ในกรณีพิเศษคือของบุคคลที่ได้ศึกษาอบรมธรรมะแล้วฝึกฝนจิตใจคล่องแคล่วอยู่ในการควบคุมจิตแล้วมันกลายเป็นเวทนาที่เป็นผัสสะที่มีสติพอมีอะไรมาผัสสะมีผัสสะเกิดขึ้นแล้วก็มีสติเกิดขึ้นด้วยติดตามมาด้วยพร้อมกัน สตินี่เป็นเหตุให้ระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรคืออะไรอะไรเพื่ออะไรน่ะสตินี่ทำให้ผัสสะนั้นฉลาดผัสสะนั้นไม่โง่มันก็ไม่เกิดผลอย่างเดียวกับในกรณีของผัสสะโง่ในกรณีของผัสสะฉลาดจะไม่เกิดผลอย่างเดียวกับในกรณีของผัสสะโง่ในกรณีของผัสสะโง่มันก็เกิดอุปาทานขันธ์หรือเกิดปฏิจจสมุปบาทชนิดที่เป็นทุกข์แต่ในกรณีที่ผัสสะมันฉลาดมันก็เกิดเพียงเกิดเพียงขันธ์ล้วนๆไม่เกิดอุปาทานขันธ์มันก็ไม่เป็นทุกข์และในสายของปฏิจจสมุปบาทมันก็ไม่เดินไปตามสายนั้นมันหยุดชะงักที่สติมีในผัสสะไม่เกิดเวทนาตัณหาอุปาทานจนเป็นทุกข์แต่มีสติเต็มที่ในขณะของผัสสะสตินั้นเป็นเหตุให้รู้ว่านี่คืออะไรนี่คืออย่างไรนี่เพื่ออะไรมันก็มีความรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับผัสสะอันนี้เนี่ยจะเกิดเวทนาหรือไม่เกิดเวทนาก็รู้เห็นแล้วว่าจะต้องทำอย่างไรแล้วก็ทำไปตามที่สมควรเป็นกิจที่ทำไปตามสมควรอย่างถูกต้องมันก็สำเร็จกิจแล้วก็ไม่มีทุกข์ปฏิจจสมุปบาทไม่ได้เดินไปในรูปที่เป็นทุกข์กลายเป็นเดินไปในรูปที่มีสติมีปัญญามีสัมปชัญญะรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรก็ทำไปอย่างถูกต้องก็เลยไม่มีทุกข์นี่คือข้าวโครงของพฤติของชีวิตด้วยชีวิตมันมีข้าวโครงอยู่อย่างนี้มีส่วนประกอบต่างๆกันอย่างที่ว่ามาแล้วที่เป็นธาตุก็เป็นธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณแล้วมันปรุงกันขึ้นเป็นอายตนะภายในภายนอกก็ทำให้เกิดวิญญาณเกิดผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานแล้วแต่กรณีเราจึงรู้จักให้ดีในขณะที่เรียกว่าผัสสะเมื่ออายตนะภายในภายนอกและวิญญาณทำหน้าที่กันนั่นเกิดผัสสะต้องมีสติคือมีความรู้ที่ถูกต้องที่ตามธรรมดาเราไม่ได้มีความรู้มาแต่ในท้องเราก็เลยไม่รู้เพราะเด็กทารกหรือเด็กทั้งหลายก็เดินมาตามธรรมชาติธรรมดาที่ไม่รู้ก็เลยมีอุปาทานมีปฏิจจสมุปบาทและได้เป็นทุกข์ ในบาลีกล่าวว่าอย่างน่าขบน่าขันที่สุดว่าเด็กนั้นไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเด็กนั้นก็ยินดียินร้ายตามเวทนาเกิดตัณหาอุปาทานเป็นทุกข์อย่างนี้ซ้ำๆซากๆจนเคยชินเป็นนิสัยนี่คือเรื่องของคนทีนี้กว่าจะเติบโตพอมาได้รับคำสั่งสอนเรื่องนี้เข้าใจเรื่องนี้มาหลักมีหลักเกณฑ์ก็ใช่ไหมจะมีสติในขณะผัสสะจะมีสติในขณะผัสสะย้ายผัสสะทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาได้ทีนี้มันก็ไม่มีเพราะมันมียากมันมีได้ยากดังนั้นเราจึงต้องฝึกสมาธิที่เรียกว่าฝึกกรรมฐานฝึกวิปัสสนาเนี่ยเพื่อมีสติมากเพียงพอให้มีสมาธิมากเพียงพอเพื่อเราจะได้มีสติในขณะผัสสะปัญหาใหญ่มันมีอยู่ที่ว่ามันไม่มีสติในขณะผัสสะการปรุงแต่งของจิตก็ปรุงแต่งไปในทางที่จะเป็นทุกข์ที่เราจะต้องมีสติให้ทันให้พอในขณะผัสสะถ้าไม่พอไม่ทันเราก็ต้องพัฒนาคือทำให้มันมีขึ้นมานี่คือการฝึกที่เรียกว่าฝึกทำวิปัสสนาทำกรรมฐานทำสมาธิทำสมถะอะไรก็ตามแล้วแต่จะเรียกความมุ่งหมายอันแท้จริงก็คือจะได้มีสติเพียงพอเร็วทันด้วยเพียงพอด้วยทันควันด้วยในขณะผัสสะนั่นเองถ้าปล่อยให้งุ่มง่ามไปตามธรรมชาติของคนตามธรรมชาติมันไม่ทัน มันไม่มากพอและมันก็ไม่ทันพฤติในจิตก็เป็นไปในทางผิดเป็นทุกข์ทุกทีไปเป็นทุกข์ทุกทีไปเดี๋ยวนี้จะเอาตัวรอดกันแล้วก็ต้องฝึกให้มีสติมากพอและเร็วทันท่วงทีพอมีอะไรมากระทบในขณะผัสสะนั้นก็มีสติเสียสติก็กลายเป็นสัมปชัญญะควบคุมผัสสะนั้นโดยปัญญาอย่างถูกต้องว่าทำอย่างไรอย่างไรผัสสะนั้นก็ไม่เดินไปในทางที่จะเป็นทุกข์เพราะประกอบอยู่ด้วยสติปัญญารู้ว่าอะไรเป็นอะไรจะต้องทำอย่างไรก็ทำถูกต้องจนหมดไม่ทำผิดก็ไม่เป็นทุกข์นี่อานิสงส์ของการที่มีของการฝึกสมาธิฝึกวิปัสสนาน่ะมีความมุ่งหมายส่วนใหญ่อยู่ที่ตรงนี้ คือตามธรรมชาติตามธรรมดาคนเราไม่มีสติต้องฝึกให้มีให้มากและให้เร็วนี่อบรมปัญญาให้รู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นความรู้ที่เพียงพอและก็สติเอามาใช้จะพิจารณาเวทนาสัญญาอะไรก็พิจารณาเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ก็เลยไม่เกิดอุปาทานขันขันทั้งหลายก็เป็นขันธรรมดาไม่เป็นอุปาทานขันแล้วก็ไม่เป็นทุกข์นี่คอยมองเห็นประโยชน์อันใหญ่ยิ่งของการฝึกจิตตภาวนาเพื่อว่าเราจะได้มีสติมากและเร็วทันในขณะผัสสะและเราจะมีปัญญามากพอที่จะพิจารณาผัสสะและเวทนาเป็นต้นก็เลยรอดตัวไม่ต้องมีความทุกข์ถ้าเป็นผู้คล่องแคล่วในการฝึกจิตอย่างนี้แล้ววันหนึ่งมันจะกระทบอารมณ์กี่ครั้งกี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งก็ไม่เป็นไปเพื่อทุกข์เป็นไปตามกรณีที่ควรจะเป็นว่ามันจะต้องทำอะไรไหมจะต้องทำอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ทำถ้าไม่เกี่ยวกับจะต้องทำอะไรก็ปล่อยให้เลิกไปเลิกไปเองแปลว่ามีแต่สิ่งที่มีแต่ทำสิ่งที่ควรทำให้สำเร็จประโยชน์สิ่งที่ไม่ควรทำไปทำกันแล้วเป็นทุกข์นั้นไม่ต้องมีไม่ได้นี่เรียกว่าจะเรียกว่าความลับที่สุดของธรรมชาติของมนุษย์ก็ได้เหมือนกันความลับที่สุดของมนุษย์จะเป็นทุกข์หรือจะไม่เป็นทุกข์มันมีอยู่อย่างนี้ถ้าเข้าใจเสียดีถูกต้องแล้วมันก็ไม่เหลือวิสัยที่จะควบคุมให้ระบบจิตนี่เป็นไปแต่ในทางถูกต้องไม่มีความทุกข์เลยนี่คือจิตตภาวนาในพุทธศาสนามีความมุ่งหมายอย่างนี้เพื่อประโยชน์อย่างนี้เพื่อให้มนุษย์ได้รับอานิสงส์อย่างนี้จึงมีอยู่และก็ซ้อนสืบกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้ในวันนี้อาตมาก็ได้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าส่วนประกอบและโครงสร้างของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตสิ่งที่เรียกว่าชีวิตก็คือที่สมมติกันว่าคนนี่สมมติโดยแท้จริงก็เป็นชีวิตที่เป็นไปตามธรรมชาติส่วนประกอบของมันก็คือธาตุทั้ง4อายตนะทั้ง6ขันธ์ทั้ง5เหล่านั้นเป็นส่วนประกอบที่โครงสร้างของมันก็คือเกี่ยวเนื่องกันอย่างที่ว่ามันนี่เกี่ยวเนื่องโยงใยกันอย่างนี้มีการกระทำผิดก็ไม่มีสติก็เป็นทุกข์เป็นโครงที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นทุกข์ถ้าเพลินมีสติมากและพอมันก็ไม่มีความทุกข์เป็นโครงที่สร้างขึ้นมาสำหรับไม่เป็นทุกข์และได้รับประโยชน์ในการที่จะมีชีวิตหวังว่าผู้ที่สนใจผู้มองเห็นประโยชน์คงจะได้สนใจรู้จักมันตามที่เป็นจริงในเรื่องของส่วนประกอบและโครงสร้างของชีวิตดังที่กล่าวมานี้ทุกๆประการ
ควรจะไต่ถามหาความรู้ความเข้าใจชัดเจนถ้ายังไม่เข้าใจส่วนไหนควรศึกษาเข้าใจชัดเจนให้เข้าใจในโครงสร้างมันเป็นความลับที่สุดของธรรมชาตินี่ให้จนได้แล้วจะไม่กระทำผิดอีกต่อไปกลายเป็นมนุษย์ที่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นลำดับไปไม่มีความทุกข์เลยเราเป็นเด็กอยู่ในท้องมารดาเกิดออกมาไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติก็ต้องเป็นไปทุกข์ต้องไปทุกข์ต้องเป็นไปอย่างเป็นทุกข์อยู่นี้โตถึงเท่านี้แล้วพอศึกษาได้แล้วก็ศึกษารู้แล้วก็จะเป็นไปในทางที่ไม่ทุกข์การบรรยายนี่สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นี่คือเรียนกขกกาของพุทธศาสนาเรียนเรื่องธาตุเรียนเรื่องอายตนะเรียนเรื่องขันธ์นี่คือเรียนกขกกา